Croeso i gastell Ceriw. Mae Ceriw yn safle pwysig iawn yn Sir Benfro ac yng Nghymru. Mae'n heneb hynafol gofrestredig ac yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig, yn bennaf oherwydd ein poblogaeth o ystlumod. Mae'r castell, y felen heli, a'r tiroedd o'i hamgylch, yn eiddo preifat teulu'r Trollope Belew, Ceriw, ac a brydles i awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Gwnaethon ni gymryd y safle trosodd ym 1983 a brydles am 99 mlynedd. Mae'r castell wedi ei amgylchynu gyda dŵr i'r gogledd. Mae'r castell wedi ei amgylchynu gyda dŵr i'r gogledd sy'n ymestyn draw i ochr orllewennol. Gwelwch chi nad ydyn ni'n sefyll ar fryn uchel iawn, ond ar glogwyn sy'n edrych allan dros y forid, sy'n arwain i ddyfyr ffordd Abadau Gleddau ac yna mas i fôr Iwerddon. Felly, roedd y safle hwn yn bwysig yn strategol, oherwydd ei fynediad i'r môr, a hefyd oherwydd yr ochr draw i'r bont ganoloesol i'r dwyrain o'r castell mae Rhyd, sef y man croesi cyntaf wrth i chi ddod lan yr afon. Tu ôl i chi saif y groes Geltaidd, efallai chi sylwi arni wrth gerdded i mewn. Roedd Ceriw yn safle brenhinol ac yn rhan o un o'r teyrnasoedd oedd yn ffurfio Cymru. Mae'r groes yn gofeb i Maredydd ap Edwin, Brenin Deheubarth, oedd yn teyrnasu dros yr ardal hon ac yn belled ag Aberhonddu yng Nghanolbarth Cymru. Nid y castell carreg sydd yma heddi oedd y gair cyntaf i'w hadeiladu yng Nghaeriw. Yn ystod oes yr Heian, tua 2,000 o flynyddoedd yn ôl, roedd y safle'n gatre i gair oes yr Heian. Wedi i awdurdod y Parc Cenedlaethol ddechrau rheoli'r safle, gwnaeth pwyd llawer o waith cloddio, yn enwedig yn y parc diolch hi. Cafwyd hyd i eu temau amrywiol yn cynnwys darnau o grocenwaith Rhufeinig. Mae'r rhain yn dangos i ni fod ymsefydlwyr Ceriw yn oes y Heian wedi masnachu gyda'r Rhufeiniaid. Daeth yr artefactau hyn allan o gyfres o ffosydd amddiffynol, oedd rhedeg ar draws y safle a ferau amddiffyn Caer Bren.